God formiddag. Jamen som sagt, jeg hedder Daniel, og jeg er gift med Lilian, som kommer her i kirken også, og så er jeg lærerstuderende. Det er lidt om mig selv, og jeg tror det vigtigste, der er at sige lige nu, det er, at jeg er jeres bror i Kristus, og det tænker jeg, det er den vigtigste forudsætning for at stå her. Og som I nok kan se, så trækker jeg gennemsnitsalderen på prædikanter en del ned. Men jeg er glad for, at I har vist mig den tillid. I hvert fald de folk, der har spurgt mig. Og jeg tror på, at Gud han har lagt mig noget på hjerte. Det oplever jeg, og det har jeg glædet mig til at dele med jer. Ja. Vi skal være sammen i dag om en tekst fra Matthæusevangeliet, kapitel 4. Vers 1-11, og lad os rejse os i respekt for Guds ord og læse det. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus, vi bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. For et par hundrede år siden var der en fransk digter, jeg skal nok spare jer for at prøve at udtale hans navn, men han sagde, at djævelens bedste kneb er at overbevise os om, at han ikke eksisterer. Djævelens bedste kneb er at overbevise os om, at han ikke eksisterer. Måske du kender den sætning, de er blevet gentaget siden. Jeg synes, der er noget meget tankevækkende over det, at hvis djævlen kan få os til at tro på, måske teoretisk, måske praktisk, at han ikke eksisterer, så er det en stor sejr for ham. Jeg tror, der er noget meget rigtigt over det. Eller det kan være, at du har set Tour de France. Det er vi jo nogen, der har i hvert fald. Og så ser man nogle gange sådan en halv gammel mand, der løber efter de her cykelryttere, klædt ud som djævel. Det kan også være med til ligesom at præge vores billede af, okay, er djævlen sådan en eller anden latterlig tegneseriefigur-agtigt, eller hvem er han i det hele taget? Og hvis du rød i den fælde, som jeg nogle gange er kommet til at tænke, ah, men så farlig, eller så ond er djævlen vel i virkeligheden ikke, så er den her tekst, vi har foran os, et virkelig wake-up call. For den siger rigtig meget om, hvem djævlen er. Og jeg tror ikke, det er for at skræmme os, men det er for at være forberedt på, at vi har en modstander, at dig, som bekender Jesus som din herre, du har en modstander. Og det er ikke bare en harmløs modstander, det er faktisk en intelligent og en meget, meget ond modstander. Så ikke for at skræmme, men for at sige, ligesom fra sportens verden, når vi nu har der for nylig været håndbold-VM, og når Danmark så spillede kamp, så de andre hold, de forberedte sig på deres modstandere, ikke? Vi skal mandsopdække Mikkel Hansen, eller de laver altid den her kombination. Og sågar på mit eget fodboldhold kan vi også godt nogle gange sige, at de her to, dem skal vi altså lige holde øje med. De kan noget særligt, ikke? Så det her med, når vi er i kamp, og vi har en modstander, så er det naturligt at forberede sig på, hvem er den modstander. Og det tror jeg også gælder for os som kristne. Og derfor skal vi også se noget på, Hvem er vores modstander? Ikke for at skræmme, men for at være beredt. Heldigvis så siger den her tekst også meget om Jesus, hvem han er og hvor stor han er, og det skal vi også se på. Så det bliver ligesom de to hovedlinjer. Ja, men først lidt om baggrunden. Nu skal vi se, om vi kan få det der billede væk, så I ikke bliver forvirret af det. Ja. Yes. Lige inden at vi læser den her tekst, der er der sket det, at Jesus han er blevet døbt. Det er en ret markant begivenhed. Jesus han er blevet døbt af Johannes Døber. Og Gud han har talt fra himlen og sagt, dette er min elskede søn, i hvem jeg har fundet velbehag. Guds ånd er dalet ned over Jesus som en due. Og den her dåb, den markerer altså, at nu er Jesus indsat af Gud. Han er klar til tjeneste, klar til at begynde sit virke. Og så læser vi om som det første, at han bliver drevet ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og jeg synes, det er interessant, at der står, at han bliver drevet derud af ånden. Det er ånden, der driver ham derud. Og det fortæller os noget om, at det er gudvillet, at Jesus skal være der. Man kan godt undre sig over, at ånden driver ham derud. Men jeg tror, der er en vigtig pointe i at sige, at det er Guds vilje, at Jesus skal være der. Ikke fordi, at Gud vil friste Jesus, fordi Bibelen er ret klar på at sige, at Gud han frister ikke nogen. Det er djævlen, der frister. Det er djævlen, der ønsker hans fald. Men Gud han har faktisk også et formål. Han ønsker at styrke Jesus i lydighed mod sin far. Men der, hvor djævlen har en ond hensigt, der har Gud altså en god hensigt og bruger djævlen som et redskab. Og det synes jeg bare er værd at have med og sige også noget om magtforholdet mellem Gud og Satan. Selvom Satan er stærk, så har Gud altså stadigvæk overblikket. Og for det andet, så er der en ret klar parallel, hvis man læser de første fire kapitler af Matthæus, så en ret klar parallel mellem Israel og Jesus. Vi prøver at se her det næste slide. Yes. Hvis vi kigger på Israels historie, så kan man sige, at man kan sige mange ting om Israel. Det fylder ret meget i Bibelen. Men jeg har valgt at trække fire ting frem om Israel. For det første, så befinder de sig i Egypten som slaver i de første mange år af folkets historie. Det kender vi til. For det andet, så bliver de udfriet fra Egypten. De drager op fra Egypten til Kanaans land på Guds initiativ. For det tredje, så kalder Gud Israel for sin søn. For eksempel i 2. Mosebog 4:22, hvor der står, dette siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Og for det fjerde, så lader Gud Israel vandre i ørkenen i 40 år for at prøve sit folk og opdrage dem. Og det er ret præcist udtryk i 5. Mosebog, kapitel 8, som jeg lige vil læse. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Så det var altså lidt om Israel. Hvis man så læser de første fire kapitler af Matthæus, så synes jeg, at så ser vi noget lignende om Jesus. Så står nemlig i Matthæus 2, at han er i Egypten de første år af sit liv, sammen med sine forældre. Også Jesus drager op fra Egypten, sammen med Maria og Josef, fra Egypten til Israel. Og så har vi lige set på den her dåb, hvor Gud han kalder Jesus for sin elskede søn. Dette er min elskede søn. Og endelig her i kapitel 4, at Jesus han er så 40 dage i ørkenen for at prøves og styrkes. Og det er klart, det er jo kortere perioder, vi snakker om, men jeg synes alligevel, det er påfaldende, at der er de her ligheder mellem Israels folk og så Jesus, som der står skrevet om ham i de første fire kapitler af Matthæus. Og jeg tror ikke den her parallel er tilfældig. Jeg tror, det fortæller os noget om, at Jesus han identificerer sig med sit folk, at han går ind under de menneskelige vilkår. Ser vi også af, at han lader sig døbe som et syndigt menneske, selvom han ikke er det. Og når han skal svare djævlen, så er det interessant, at han svarer hver gang med skriftord fra 5. Mosebog, som netop var den lov, som Israel skulle holde. Så den her parallel vender jeg tilbage til, men lige nu der skal vi have fat i, at Jesus han går ind under de menneskelige vilkår, han går ind under loven og identificerer sig med sit folk. Ja. Og så skal vi se på selve teksten. Oj, sådan der. Ja. Situationen er altså den, at Jesus han har været i ørkenen i 40 dage, 40 nætter, hvor han har fastet. Og Bibelen er meget knap i sin beskrivelse, der står bare, og til sidst led han sult. Så får vi ligesom det på plads. Men det er ret vildt det her, han har været 40 dage og 40 nætter, og han må være rimelig sulten, han må være rimelig træt og rimelig udmattet. Og så er det, at fristeren han kommer til Jesus og frister ham. Han siger, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Og umiddelbart er det en ret nærliggende tanke. Jesus han har ikke fået mad i 40 dage og 40 nætter. Så egentlig meget smart ting, der sagde han ikke. Jo, sten til brød, så får Jesus noget mad at spise. Og det kan han jo sagtens, for han er Guds søn, så hvad skulle der være galt med det? Men her må vi huske på, at Jesus han faster i lydighed mod Gud. Han har ført dig ud af ånden. Og for Jesus der gælder det om at have tillid til Gud. Satan har fristet til at gå imod Gud, til at Jesus han viser ulydighed mod Gud. Og Jesus han afviser det med et skriftcitat, hvor han siger, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Men så let giver djævlen ikke op. Han tager ham så med til templets tinde og siger, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Som om Satan siger, okay Jesus, nu viste du før og sagde, at du havde sådan en stor tillid til Gud, og hvis du virkelig har det, så kan du jo kaste dig ned fra den her tinde og vise, at du virkelig har tillid til Gud. Gud har jo lovet, at han vil tage sig af dig, at englen vil have omsorg for dig. Og djævlen bruger ovenikøbet Guds eget ord. Skriftcitat. Og igen kan man tænke, det der er et ret nærliggende forslag. Det kunne Jesus vel godt. Men Jesus han gennemskuer djævlen. Og Jesus svarer igen ved at citere Bibelen. Og sige, at man ikke må udæske Herren. Så svaret fortæller os altså, at hvis Jesus indgik på det her, hvis han indvillede, så ville det være at udæske Gud, at sætte ham på prøve unødigt. På den måde ville Jesus så sætte spørgsmålstegn ved Gud, og ligesom skulle bruge det her tegn, for at han kunne tro på Guds omsorg for ham. Men Jesus han hviler i, og han stoler på, at Gud har omsorg for ham, og derfor afviser han djævelens fristelse til at sætte Gud på prøve. Og efter de her to første forsøg, så er det som om, at Satan han sætter det sidste tredje forsøg ind. Og så tager han tager Jesus med, og han viser Jesus alle verdens riger og deres herlighed. Og så lokker han og siger, alt det her Jesus, det vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Her der ser vi Satans egentlige ønske, at Jesus han skal tilbede ham. Og det kan være, at det ikke virker så nærliggende mere. Det er jo stik imod det første bud, at vi kun må have Gud til Herre, skal elske ham alene. Og så alligevel, så det her det er et tilbud om, at Jesus han kan få verdensherredømmet. Og det havde han jo i sigte. Men Satan går og frister og siger, du behøver ikke alt den lidelse, Jesus. Du behøver ikke kors og død. Bare tilbed mig, så kan du få alt det, som du alligevel har udsigt til, bare på en lettere måde. Men det her tilbud, det holder ikke, og Jesus han svarer ham, vi er bag mig, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Så Jesus han modstår altså fristelserne, og umiddelbart efter, så læser vi om, at englene kommer og sørger for ham. Og vi ser deraf, at Gud han holder sit løfte til Jesus, om at sørge for ham, og om at han kan have tillid til Gud. Så det var altså, hvad skal man sige, selve indholdet i teksten. Og så har jeg tænkt over og bedt over, hvad er det Gud han gerne vil fortælle os? Hvad er det han gerne vil fortælle dig gennem det her? Jeg tror, de her fristelser, som Jesus han bliver udsat for, de er ret specifikke for Jesus. Det er ikke så ofte, at du og jeg vi fristes til at lave sten til brød. Det er ikke så relevant. Eller vi fristes til at kaste os ud fra et højt sted. Eller fristelsen til at få alle verdens riger. Det er ikke så nærliggende for os måske. Men jeg tror, at intentionen bag djævelens ønske bag, det er meget nærliggende for os, og det er meget relevant for os i dag at stoppe op for at tænke, hvad er det, det som djævelen frister Jesus med, det han egentlig ønsker, det er faktisk også det fald, og det er det, han ønsker for dig som kristen i dag. Og jeg har prøvet at dele det op i tre, og skal prøve at kigge lidt på det. Den første, det er det her med at friste til ulydighed mod Gud. Frister til, at Jesus han skal lave de her sten til brød, og på den måde være ulydig mod Gud. Og den her ulydighed mod Gud, det tror jeg også er en stor triumf for Satan, når han kan få dig og mig til at være ulydig mod ham. Og ulydighed mod Gud, det er meget bredt, og jeg vil prøve at være lidt konkret og sige, hvordan kan det se ud i mit liv, når jeg fristes til at være ulydig mod Gud. Gud han kalder os til at være gavmilde, han kalder os til at være rundhåndet. Og på en særlig måde tror jeg, at os, der bor i sådan et rigt land, vi er kaldet til at give af vores overflod og vores penge. Og det kalder Gud os til i lydighed mod ham, fordi det alligevel er Guds. Og alligevel så oplever jeg, hvordan Satan han kan komme, og han kan friste og sige, ah Daniel, der må være andre til at spytte i kurven end dig, ikke? Han frister mig til at skrabe til mig og holde nærigt på pengene. Og hvis han får succes med det, så lykkes det ham at få mig til at være ulydig mod Gud. Eller Gud han kalder mig til at glæde mig over hans frelse i Jesus, og glæde mig altid i ham. Og alligevel så kan jeg opleve, hvordan at selvom jeg har troen på Jesus, så kan jeg blive fristet til mismod. Jeg ved ikke, om du kender det. Det her med, er det nu noget særligt med ham Jesus? Er det egentlig så godt? Og hvis du oplever nogle af de tanker, så skal du vide, at så er det Satan, der frister. Så er det ham, der prøver at ødelægge din glæde over Jesus. Han frister dig til mismod. Eller Gud, han kalder os til at bede, til at gøre alle verdens folk til hans disciple. Og Satan, han frister mig til at have nok i mig selv, til at sidde derhjemme på min sofa og sige, åh, det går nok. Det er vel ikke så vigtigt igen. Han frister mig til at være optaget af alt muligt andet, og på den måde også være ulydig mod Gud. Jeg tror, der er mange måder, Satan han kan friste dig på os. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dit liv. Og måske du kun mærker det svagt, fordi at netop som vi så på, så er Satans fristelser, de kan godt være ret nærliggende. Det behøver ikke være noget, hvor du bare kan se, wow, det er der slet ingen grund til at gøre. Men det der med at tale til det i dig, som ikke vil Gud. Så det er en måde, han kan friste på. En anden måde, som jeg oplever i mit liv også, det er det her med mistillid til Gud. Mistillid til Gud og til hans omsorg. Vi siger jo, at vi stoler på Gud. Han er Gud, og han har styr på det hele. Og alligevel så kan jeg også opleve i mit eget liv, hvordan bekymringer faktisk kan være noget, der kvæler min tro, som gør det svært at tro. Bekymringer for, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dit liv, men arbejdet, boligen, din eksamen, dine børn, din uddannelse. Og jeg tror, vi skal holde fast på, at det er vigtigt at tage sig af de her ting og gøre det godt. Men nogle gange så har jeg på fornemmelsen også, når jeg snakker med mine kristne brødre og søstre, at den her bekymring, den har sådan fat i os. Og Satan han frister os til at være mere bekymrede og optaget af alt det her, sådan så vi glemmer Guds omsorg ind i det, og vi ikke stoler på Guds omsorg. Og så er det, at Satan han lykkes med det, han gerne vil. For når jeg og når du er fyldt af bekymring og de her tanker, de styrer os, så udvirker vi ikke særlig meget. Så er det, som Jesus siger i lignelsen om sædmanden, at denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet, det kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Så vær opmærksom på det. Jeg tror, bekymringer er svært at blive færdig med helt, men det er mere det med at sige, det kan simpelthen være satans fristelse ind i dit liv og suge din energi ud af dig. Og så den sidste, jeg lige skal runde, inden vi så skal se på, hvad gør vi ved det her, er det her med, det sidste Jesus oplever er at blive fristet til at tilbede djævlen, hvis han bare vil kaste sig ned og tilbede djævlen. Og så vil jeg selv sidde og tænke, okay, nu stikker det af. Jeg er aldrig blevet fristet til på den måde at tilbede djævlen. Nu må det lige, tager vi en slapper, ikke? Og nej, jeg oplever heller ikke selv, at jeg fristes til at ofre og bede og så videre og herliggøre djævlen på den måde. Men efter jeg har læst den her lille bog af Mikkel Vigilius, der hedder Djævlens ånd og tidens ånd, tror jeg, hvor han siger noget ret interessant. Han arbejder blandt andet med Karen Blixen. Han siger sådan her: det er værd at bemærke, at Blixens styrkelse af djævlen i ringe grad havde karakter af bønner, ofringer og religiøse handlinger. Hun dyrkede ganske enkelt djævlen ved at dyrke sig selv. Hun ville skabe sig et navn, få ære af mennesker og få så meget sanselig nydelse ud af livet som muligt. Det var hendes djæveldyrkelse. Og Satans kirke i USA, når de sådan skal sige, hvad handler det her satanisme om, så siger de, at det handler om at sætte sig selv i centrum, at leve for sig selv og sine egne lyster. Og det var for mig en lidt ny måde at forstå det her på, og jeg skal heller ikke sige, om det er den eneste korrekte måde, men jeg tænker bare, at så bliver det pludselig lidt mere jordnært. For jeg mærker også den her lyst til bare at leve for mig selv, for mit eget ego, for mit eget komfort. Jeg mærker tendensen i mig, jeg mærker tidsånden. Og så kan det godt være, at vi ikke siger, det er jo ikke på den måde at tilbede djævlen, men man mærker tendensen, jeg mærker også fristelsen til det, at det bare bliver Daniel, Daniel, Daniel. Eller, ja, mig, mig, mig. Og det må vi være opmærksom på. Så fristelsen til at være ulydig mod Gud, fristelsen til bekymring og fristelsen til egentlig at tilbede djævlen indirekte ved, at det bare handler om os selv. Og hvad er det så? Hvad er det så, vi gør ved det? Fordi det kan jo godt blive lidt negativt bare at høre om alt det, vi kan blive fristet til. Men hvad er det så, vi gør? Hvad er det, vores våben er i det her? Jeg tror bare, det er så vigtigt at forstå, at når Bibelen taler om den her kamp mod Satan, så taler den om en virkelig kamp. Kalder Satan for en brølende løve. Det er ikke en tegneseriefigur. Det er ikke en legetøjsdjævel eller en legetøjskamp. Satan er ondskaben selv, han er udspekuleret, og han ønsker at forpure din tro. Han ønsker at forpure vores menighed, vores frimodighed og vores tillid til Gud. Og derfor tror jeg bare, det er vigtigt, at vi er opmærksomme på det her. Vi opfordres til at holde, skal lige se, jeg har et billede med her. Der står i Efeserbrevet, vi opfordres til at holde stand mod djævelens snigløb. Et snigløb, ikke? Det er noget, man ikke opdager, før man er overfaldet. Den her, ja, det er et sjovt billede, men katten der, ikke? Den er ikke særlig beredt på det her. Og sådan er det også, hvis vi bare ignorerer, at der er den her kamp, så er det et snigløb, og så kan vi blive overrumplet af Satan. Ja. Men der er håb. Der er håb for mig, og der er håb for dig også i den her kamp. Fordi som vi ser i teksten i dag, så svarer Jesus hver gang, han bliver fristet, så siger han, der står skrevet. Der står skrevet, Satan. Han bruger Guds ord, og Efeserne 6 siger også, at Guds ord, det er vores svær. Et svær, det bruger man, når man er i kamp, og venner, selvom den her kamp, den er usynlig, så er den der. Og når Bibelen siger, at Guds ord er vores svær, så er det et virkeligt svær, og vi er kaldet til at kæmpe med det svær. Og jeg tænker bare, hvor er vores værn? Hvor er vores værn mod det her snigeløb? Hvor er vores værn i den her kamp, hvis ikke vi kender skriften? Hvis ikke vi ved, hvad er det Guds vilje er? Når jeg fristes til at holde nærigt på mine penge, så må jeg sige, med skriften i hånden, Romerbrevet 12, den der giver, skal give rundhåndet. Stik til Satan, du skal ikke friste mig til det der. Eller når jeg fristes til bekymring, så må jeg sige, kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Når jeg fristes til mismod, må jeg sige med Filipperne, glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Ikke fordi det sker på automatik, men fordi jeg som kristen, jeg har et våben, jeg ved, hvad jeg skal kæmpe med. Og jeg er bare bange for, at hvis du lever uden at kende til din Bibel, så vil du have det rigtig svært i den her kamp. Og det tror jeg bare er en alvorlig påmindelse til os. Og så er det rigtigt, at i den her kamp, der er Jesus et forbillede, fordi han svarede med Guds ord, og sådan må vi også svare med Guds ord. Men heldigvis så er Jesus så meget mere end et godt forbillede. Jeg nævnte fra starten af det her med, at Jesus han havde mange ligheder med Israel. Han gik ind under de samme vilkår. Han svarede med den lov, som de var forpligtet på. Men der er en meget, meget væsentlig, meget vigtig forskel på Israel, på os mennesker i dag og på Jesus. Fordi når vi møder de her fristelser, så falder vi. Før eller siden vi falder, vi rejser os igen. Men Jesus, han stod. Halleluja, må jeg bare sige. Jesus, han stod i de her fristelser. Og det er bare en meget vigtig forskel. Jesus, han faldt ikke for den her fristelse. Han mødte den samme fristelse som os, men han var syndfri. Så det vi læste om i den gamle testamentlige tekst, tilbage fra Adam og Evas fald, der faldt menneskeslægten, og du og jeg. Men med Jesus, der genoprettes vi. Der får vi muligheden for at blive genoprettet og blive fri for synden. Netop fordi Jesus han ikke faldt for den her fristelse, så kan han befri dig, der kæmper med det her, og alle andre fra den synd og den død. Og jeg synes, Galaterbrevet 4 udtrykker det rigtig godt. Skal vi lige se der. Står sådan her. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Født af en kvinde, født under loven. Og hvorfor? For at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Han har løskøbt dig, for at du skulle få barnekår i dag. Jesus, han kan tage din synd på sig. Han har taget den. Når du tror på ham, så er du helt og aldeles retfærdig. Så får du den fuldkommenhed, som Jesus havde, og så bytter I to plads. Og det er så vigtigt at huske på og glæde sig over. Jeg synes, det er fantastisk at tænke på, at når jeg fristes, så må jeg se hen til den frelser, der udholdt fristelserne, som ikke lod sig falde. Ja, den springer vi lige over. Men det er dermed ikke sagt, at det annullerer kampen. Der er stadigvæk en kamp. Satan er virkelig. Men midt i min kamp og midt i din kamp, midt i din hårde hverdag måske, hvor fristelserne kommer, lysten til at leve for dig selv, fristelsen til at bagtale, til grimme tanker, til skænderier, der må du vide, og der må du høre ordet om, at du er tilgivet, at vi er tilgivet, at vi er retfærdiggjort, og vi har barnekår, når vi tror på vores Herre Jesus. Takket være ham. Så det er den her spænding med at sige, at på den ene side er der en kamp, og den kamp skal vi ikke undervurdere. Vi må svare med Guds ord, og vi må have det på sind og på hjerte. Og samtidig må vi vide, at midt i den kamp, der har vi en frelser, som når vi falder, så kan vi se hen til ham, som udholdt fristelserne, som ikke lod sig falde, og som var syndfri. Så i dag vil jeg bare korte det ned til to ting. En meget vigtig påmindelse, at Satan han frister dig. Han har dig som mål, og det er en kamp. Og et godt budskab, at der hvor vores forfædre og vi selv, vi falder, der stod Jesus. Og det synes jeg bare i mit eget liv, det giver frimodighed til at kæmpe midt i det, som er hårdt, og midt i det, som er svært. Ja, og så er det mange ord, og derfor har jeg af pædagogiske årsager prøvet at formulere pointen, sådan så du kan huske det, når vi kommer hjem herfra, i et lille... Det rimer faktisk, ikke? Det er lidt sjovt, men hvor er det vigtigt, ikke? At Satan, han vil friste, han vil stjæle dit mod. En virkelig modstander, vi har. Men husk, min bror og min søster, når du falder, at Jesus, han stod. Ja. Ja, og så har jeg bestemt, at vi skal synge Guds menighed til Herrens rustning på bagefter, fordi jeg synes bare, at det... Prøv at lægge mærke til, hvad det er, vi synger. Den siger meget om det her med, tag rustningen på. Det er en vigtig kamp, men vi ved, hvem vi har for øje. Vi ved, at der er allerede en, der har vundet. Lad os bede. Jesus, vi ønsker bare at ære dig og ophøje dig, fordi at du kom til jorden, at du prøvede selv, hvad det vil sige at blive fristet, og alligevel så undlod du at synde. Tak fordi at du har medfølelse med vores skrøbeligheder, når vi fristes. Tak fordi at du er syndfri, og at vi derfor kan vide, at midt i vores fald og midt i vores kampe, der har vi en perfekt og lydefri frelser. Her vil du bare hjælpe os til ikke at sløves, ikke at tænke, at den her kamp, den er der nok ikke alligevel, men til hver dag at kæmpe, og kæmpe med frimodighed, og hjælpe hinanden også som menighed i den kamp. Det beder vi dig om her, i dit navn. Amen.